Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο. Η Άγκυρα προειδοποιεί την Αθήνα, αφήνει όμως ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. Διαδήλωση χιλιάδων Παλαιστινίων κατά της Χαμάς στη Γάζα. Η Γερμανία μετέφερε με αεροσκάφη 138 Αφγανούς. Πρόκειται για εργαζόμενους σε γερμανικούς θεσμούς πριν την επικράτηση των Ταλιμπάν. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο, Στέφανος Γεωργακόπουλος. Σε μια κίνηση που αποτυπώνει σε ευρωπαϊκό κείμενο τα απότατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, προχώρησε χθες η Αθήνα, καταθέτοντας το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας τέλος του μηνός. Μια μέρα πριν, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών για το Ναυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου της Άγκυρας δημοσιοποίησε την πρώτη ακαδημαϊκή μελέτη για το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο της Τουρκίας, χωρίς όμως να περιλαμβάνει σχετικό χάρτη, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε χθες μετά τον ελληνικό στην εφημερίδα Μιλιέτ και στο κρατικό πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολή. Παρά την αυστηρή προειδοποίηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα για το δικό της σχέδιο, η Άγκυρα αφήνει ένα διάδρομο ανοιχτό για διαπραγματεύσεις, επικαλούμενη τη διακήρυξη των Αθηνών, στο πλαίσιο της οποίας εκκρεμεί συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινόπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ακολούθησε αυστηρή ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών που τονίζει ότι ορισμένες από τις περιοχές που καθορίζονται στο θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο που έχει δηλωθεί από την Ελλάδα στο πλαίσιο της κοινοτικής προθεσμίας παραβιάζουν τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρει δε ότι για άλλη μια φορά οι μονομερείς ενέργειες και διεκδικήσεις της Ελλάδας δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Για τον τουρκικό τύπο, πάντως, οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν την ένταση με την Ελλάδα, με την αντικυβερνητική εφημερίδα Σοστζού να αναφέρει ότι μια πρόκληση που για την Τουρκία ήταν αιτία πολέμου από το 1995 επανέρχεται τώρα στο τραπέζι. Η Ελλάδα, γράφει η Σοστζού, θα υποβάλει χάρτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια στις 27 Απριλίου. Η ίδια εφημερίδα θεωρεί ότι η έλλειψη αντίδραση από την Τουρκία εγείρει ανησυχίες ότι το Αιγαίο μπορεί να γίνει ουσιαστικά μια ελληνική λίμνη. Αντίθετα, η φιλοκυβερνητική Μιλιέτ τονίζει ότι η Ελλάδα δημοσίευσε το χάρτη της μετά την Τουρκία και ότι η γαλάζια πατρίδα προκαλεί συναγερμό στην Ελλάδα και ο θαλάσσιος χωροταξικός χάρτης της Τουρκίας προκαλεί εντάσεις στην Αθήνα. Στο μεταξύ, η χθεσινή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου αποφασίστηκε το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας με εύρος προϋπολογισμού 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχοζιλιάζεται ευρέως στον τουρκικό τύπο, ιδιαίτερα ως προς την αγορά πυράβλων από τη Γαλλία, που όπως λέει η Σαμπάχ, κλιμακώνει την απειλή για την Τουρκία. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Για μια ακόμα φορά, ο πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε για άνοδο τιμών και χαμηλότερη ανάπτυξη λόγω των δασμών Τραμπ. Πρόσχερα, οι δασμοί θα οδηγήσουν το πιθανότερο σε άνοδο του πληθωρισμού, δήλωσε ο κεντρικός τραπεζίτης στο οικονομικό κλαμπ του Σικάγου. Το Ισραήλ θα επισκεφθεί στις 4 Μαΐου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η επίσκεψη έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα εν ώψη της σχεδιαζόμενης διάσκεψης ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ τον ερχόμενο μήνα. Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν και διμερή θέματα, μεταξύ των οποίων και το ενεργειακό. Την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Γάζα, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι το Ισραήλ θέλει να διατηρήσει ως ζώνη ασφαλείας το 30% της λωρίδας της Γάζας, χιλιάδες Παλαιστίνοι συμμετείχαν χθες σε διαδήλωση κατά της Χαμάς στην Μπέτ Λαχία με συνθήματα όπως «Όχι στη δρομοκρατία, ναι στην ειρήνη». Από την Ιερουσαλήμ, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Από την επανέναρξη των Ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα στις 18 Μαρτίου, σήμερα το 30% της έκτασής της είναι και πάλι υπό Ισραηλινό έλεγχο. Όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, η ευρύτερη περιοχή της Ράφα έχει ήδη περικυκλωθεί, με τελικό στόχο να συμπεριληφθεί στη νέα αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που σχεδιάζεται στο νότιο τμήμα του θύλακα μέχρι και τα σύνορα με την Αίγυπτο. Από την άλλη, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στέφανι Τρέμπλεϊ, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει την εισρωή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα εδώ και 2 μήνες, καθιστώντας αφόρητη την καθημερινότητα των κατοίκων. Συγχρόνως όμως σημειώνονται και πάλι διαμαρτυρίες των κατοίκων της Γάζας κατά της Χαμάς. Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ, στην πόλη Μπετ Λαχία της Γάζας πραγματοποιήθηκε χθες ογκώδης διαδήλωση με τους κατοίκους να ζητούν τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση του Ισραήλ αλλά και τη λήξη της διακυβέρνησης του θύλακα από την Χαμάς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οπαδοί της οργάνωσης προσπάθησαν να συμμετάσχουν στη χθεσινή διαδήλωση με πανό υπέρ της Χαμάς, ωστόσο η πλειονότητα των διαδηλωτών τους απέκλεισε και τους προπυλάκησε με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται διαδηλώσεις στη Γάζα κατά της Χαμάς. Παρόμοιες είχαν σημειωθεί στην Τζαμπάλια, στην Μπετλαχία, στο Νουσεϊράτ και στο Χαν Γιούνις πριν από ένα μήνα, οι οποίες όμως δεν συνεχίστηκαν επειδή ένοπλοι της Χαμάς εκτέλεσαν 6 άτομα που φέρονταν να τις είχαν διοργανώσει. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Το Βερολίνο μετέφερε με αεροσκάφη 138 Αφγανούς στη Γερμανία. Πρόκειται για εργαζόμενους σε γερμανικούς θεσμούς στο Αφγανιστάν πριν την επικράτηση των Ταλιμπάν. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, η υπηρεσιακή κυβέρνηση απαντά ότι η Γερμανία εκπληρώνει δεσμεύσεις από το πρόσφατο παρελθόν. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο Φρίντριχ Μέρτς ανακοινώνει στο γερμανικό τύπο ότι θα ξεκινήσει τη θητεία του ως καγκελάριος με αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους και αποθήσεις, κατά πολέμηση της γραφειοκρατίας και εισαγωγή μέτρου για την εθελοντική εργασία συνταξιούχων. Στόχος να βελτιωθεί το κλίμα στη γερμανική κοινωνία, διαμήνυσε ο Φρίντριχ Μέρτς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ο Μόρις Πέρλ έφτασε στην Αθήνα το 2013 εν μέσω κρίσης. Ήταν εκτελεστικός διευθυντής της BlackRock, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων στον πλανήτη. Αποστολή της τότε να διαπραγματευτεί με τις ελληνικές αρχές τη διάσωση των τραπεζών. Είχε κάνει κάτι ανάλογο, όπως λέει, και με τη Citibank στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με τράπεζες στη Βρετανία και στην Ιρλανδία. Στο διάλειμμα για φαγητό πήγα προς το παράθυρο και νόμιζα στην αρχή ότι έξω γινόταν κάποια παρέλαση. Μετά κατάλαβα ότι δεν ήταν παρέλαση για κάποια γιορτή, αλλά μια διαδήλωση διαμαρτυρίας με κατεύθυνση προς το κοινοβούλιο. Και εκείνη τη στιγμή γύρισα και ρώτησα τον εαυτό μου αν κάνουμε κάτι καλό για τους ανθρώπους ή απλώς προσπαθούμε να σώσουμε τους τραπεζίτες. Λίγους μήνες αργότερα ο Πέρλ αποφάσισε να εγκαταλείψει την BlackRock και να περάσει στην απέναντι όχθη. Σήμερα είναι πρόεδρος τους Πατριώτες Εκατομμυριούχους, μια ομάδα πραγματικά πλουσίων που ζητούν περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη γιατί έτσι κατανοούν τον πατριωτισμό. Με πρώτο βήμα τη δική τους μεγαλύτερη φορολόγηση, αφού όπως λένε το σύστημα φορολογεί εκείνους που έχουν εισόδημα από εργασία, αλλά όχι εκείνους που βγάζουν λεφτά από τα λεφτά τους, όπως ο ίδιος. Το τρίπτυχο των ετοιμάτων είναι απλό.
Tax the rich, pay the people and share the power.
Φορολογήστε τους πλούσιους, πληρώστε το λαό, μοιραστείτε την εξουσία. Πιστεύουμε ότι η αιτία των προβλημάτων βρίσκεται στο γεγονός ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν αρκετούς φόρους. Αυτό οδηγεί τους πλούσιους να γίνονται πλουσιότεροι, την ώρα που οι εργαζόμενοι αγωνίζονται για να τα βγάλουν πέρα. Είναι πάνω από 200 οι πατριώτες εκατομμυριούχοι στη ΣΥΠΑ, περίπου 60 στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιοι ακόμα στον Καναδά και σε άλλες χώρες. Ένα άλλο ζήτημα που βάζουν στο τραπέζι οι εκατομμυριούχοι αφορά τη διαπλοκή πολιτικής και πλούτου. Μερικοί εξαιρετικά ευκατάστατοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το χρήμα για να αποκτήσουν πολιτική επιρροή και μετά χρησιμοποιούν αυτή την πολιτική επιρροή για να αλλάξουν τους κανόνες για να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι. Λογικό μετά από όλα αυτά να μην τρέφει μεγάλες ελπίδες ότι κάτι μπορεί να αλλάξει από την κυβέρνηση Τραμπ. Η διοίκηση Τραμπ είναι αντίθετη στις απόψεις μας σχεδόν σε όλα. Εμείς το βλέπουμε περισσότερο ότι ανοίγουμε ένα δρόμο για το μέλλον, όταν κάποια στιγμή θα υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση. Υπάρχουν λοιπόν ελπίδες. Τουλάχιστον αυτό πιστεύει ο Πέρλ, που δεν δείχνει να χάνει την αισιοδοξία του ότι τελικά η κοινή λογική κάποια στιγμή θα υπερνικήσει τον παραλογισμό που δείχνει να έχει στρογγυλοκαθίσει